Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Evropskom parlamentu osnovana neformalna grupa Prijatelji Bosne i Hercegovine.
Bosni treba svaka moguća podrška i sa strane parlamenta, znači šta možemo da sakupimo ljude koji nam mogu pomoći svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim kontaktima i tako dalje.
Naš gost je Igor Šoltes, europarlamentarac iz Slovenije.
Države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Evropske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima unutar sebe.
Kakva je situacija sa imovinskim karticama uposlenih u pravosuđu Srbije?
Po našem zakonu neprijavljivanje imovine i lažno prijavljivanje imovine podleže sankciji 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Situacija u crnogorskim medijima izgleda ovako.
Nažalost, to je profesija iz koje se bježi, nešto kao taksisti, ona je tu privremeno iz nužde i...
U Bihaću otvorena laboratorija za kontrolu kvaliteta meda.
Mi ćemo biti prvi koji možemo pružiti kompletnu uslugu za analizu meda, a u skorijoj budućnosti ostali pčelni proizvodi.
A sada opširnije o najavljenim temama. Radio Magazin. Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Jasenko Selimović i hrvatski poslanik Jozo Radoš osnovali su u Briselu neformalnu grupu Prijatelja Bosne i Hercegovine kao podršku ovoj zemlji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pozivu se odazvalo 30 parlamentaraca, kako kaže Jasenko Selimović, iz brojnih zemalja.
Od Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Bugarske, Švedske, Finske, Njemačke, Francuske, ne znam iz koje zemlje nema, eto skoro. To je najveća grupa koja postoji ovdje. Imaju razne grupe. Parlamentarci kad hoće da pomognu nekoj zemlji, oni naprave grupu i obično su te grupe od 5 do najviše 10 ljudi. Ja sam vidio možda jednu grupu koja ima 12, 13 ljudi u parlamentu. Nama se 30 ljudi prijavilo prvog dana, a još uvijek se prijavljuju. Ima neka volja da se pomogne Bosni i Hercegovini, ima neka velika želja da se vidi Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji i nadam se da mi možemo da budemo neki resurs koje zemlja može da iskoristi u tom nekom svom procesu priključivanja i integrisanja u Evropsku uniju.
Šta je bio osnovni motiv za formiranje grupe Prijatelji Bosne i Hercegovine?
Čini mi se da Bosni treba svaka moguća podrška i sa strane parlamenta, znači šta možemo da sakupimo ljude koji nam mogu pomoći svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim mogućnostima, svojim kontaktima i tako dalje, a i pomoć neke komunikacije prema Bosni, državnim organima i nevladinim organizacijama, te neke pomoći da se uspostavi jedna komunikacija između parlamenta i Bosne i Hercegovine. 30 parlamentaraca iz raznih zemalja i to su izvanredni ljudi. Imaju iskustva sa ovim procesom, radili su sa drugim zemljama, znaju šta treba raditi, imaju iskustvo kako treba raditi, kako se najbolje pomoći zemljama u tom nekom procesu integrisanja i čini mi se da mogu da učine jako puno što se tiče naše strane, znači evropske strane. A pokušat ćemo da uspostavimo komunikaciju, imamo za sada, imamo izvrsnu komunikaciju i sa vijećem ministara i sa ambasadorima ovdje, koja će nam omogućiti neku komunikaciju sa zemljom i neku bržu razmjenu tih nekih stavova, šta se treba uraditi, kako može najbolje da se pomogne, šta možemo mi da uradimo ispred parlamenta. I nadam se da će to da uspije da ubrza taj neki proces integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Kakva je uloga grupe Prijatelja u odnosu prema zvaničnoj delegaciji za Bosnu i Hercegovinu Evropskog parlamenta?
Znate šta, mi smo je namjerno tako napravili da su to dvije različite stvari. I ovo su ljudi koji hoće da pomognu. Delegacija mora da ima jedan stav koji je stav parlamenta koji se uvijek mora izglasati. Ovo su 30 ljudi koji hoće da pomogne toj zemlji. Meni se čini da treba objasniti i ljudima ovdje koliko je Bosna i Hercegovina napredovala, koliko je zemlja uradila da se integriše u Evropsku zajednicu, time što im treba objasniti koliko je to teško dole uraditi. Nije to jednostavno u Bosni. Nista stvar provesti jednu reformu u Njemačkoj i provesti u Bosni i Hercegovini. I čini mi se da ljudima treba ovdje objasniti koliko se u zemlji radi, kolika ima podrška to nekom priključivanju integrisanju zemlje, a s druge strane treba Bosni i Hercegovini ponuditi naše iskustvo, naše znanje, ljude koji su radili sa prijasnim zemljama, koji su znali, koji su radili sa Bugarskom i sa Rumunijom i sa Hrvatskom i Slovenijom i Švedskom i tako dalje. Znači ta neka grupa ima jedno iskustvo tih nekih stvari koje su se dešavale, koje su bile prepreke na putu njihovih zemalja da uđu i sad hoće da pomognu Bosni i Hercegovini da bi se to desilo brže Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je već imala podršku u brojnim situacijama, podsjeća analitičar europskih integracija Osman Topčagić.
Poznato je da Bosna i Hercegovina ima čvrstu podršku u Europskom parlamentu. Treba se sjetiti ranijih perioda u novije vrijeme, na primjer situacije oko ispunjavanja uslova za bezvizni režim, lobiranja u Europskom parlamentu da Bosna i Hercegovina što prije dobije bezvizni režim, a isto tako i vrlo artikulisane i snažne podrške koje su iskazali nakon predaje aplikacije za članstvo koju smo mi uručili u februaru ove godine. Ovo je još jedan oblik iskazivanja takve podrške, rekao bih, uz delegaciju Europskog parlamenta koja sada djeluje u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon njegove ratifikacije. Ovo je dakle još jedan oblik iskazivanja takve podrške i još jedan kvalitet u našim odnosima sa Europskim parlamentom.
Možemo se nadati nekom dodatnom vjetru u leđa, jednostavno rečeno.
Sigurno da će kao rezultat ovoga biti više događaja, više skupova koje članovi grupe prijateljstva mogu sponzorirati u Europskom parlamentu, organizovati u svojim zemljama ili u Briselu kao sjedištu europskih institucija, tako da vidljivost Bosne i Hercegovine u ovom procesu postaje još jača, još veća za sve one koje prate ove procese.
Reforme za Europu.
Jedan od članova grupe je i parlamentarac Igor Šoltes. O svom učešću ovaj poslanik iz Slovenije u Europskom parlamentu kaže:
to je nekako prirodna stvar, ne zbog samo zbog toga što smo nekad delili istu državu, nego i zbog toga što sam po funkciji naravno zadužen sa strane zelenih za Bosnu i Hercegovinu, tako da naravno redovito pratimo šta se dešava i naravno svi željno očekujemo da se napravi onaj potreban korak i sa strane Saveta EU, naravno da se aplikacija iz februara konačno razmotri u pozitivnom smjeru i da krene Bosna jednim novim korakom dalje.
Da li zaista mislite da grupa prijatelja može u nekoj vrsti lobiranja pomoći?
To je neformalna grupa, to morate znati. Naravno, treba Bosni reći stvari koji se možda nekima ne sviđaju, da neke stvari nisu u redu, da i reforma o kome se priča, socijalne, ekonomske reforme, financijske, javna administracija, naravno nije dovoljno samo pričati o reformama i reći da su postignute, ne vem, 55%, da su se realizirale, nego je jako važna implementacija. Jer vidjeli smo više puta u nekim drugim zemljama da se u stvari se reklo da su reforme nekako završene, a da u krajnjem slučaju implementacija tih reformi nikad nije zaživjela. Tako da mislim da treba shvatiti da te reforme nisu namijenjene samo zato da se udovolji nekim zahtjevima EU ili komisije, nego da je to pre svega za zemlju samu i kad se to nekako shvati na taj način, onda te reforme mogu da prožive, ali naravno nisu sve reforme, kako bi rekao, nemaju efekat koji se odmah vidi, ali ako su dobro smišljeni, ako se nekako razumeju kao cjelina, onda se može očekivati relativno brzo i plus za građane, što naravno i sad, ja mislim da najznačajniji dio te misije koju ima EU i vlast u Bosni, ali kao što znamo, Bosna sa svim tim kantonima, s distriktom Brčko, sa svim tim podijeljenosti, sa nekim tenzijama između RS i federacije, Naravno, neke stvari ne idu tako glatko kao što bi morali, ali mislim da i političari kod vas bi morali neke regionalne ili neke interne nesuglasice možda malo ostaviti, posvetiti se time da, recimo, da stvarno pokušaju napraviti taj program u tom delu da bi se napravio značajan korak prema evropskim integracijama.
Vi ste svoje prijateljstvo prema Bosni i Hercegovini već više puta dokazivali, između ostalog i u svojim istupima u parlamentu Europe.
Puno puta sam bio u Bosni, da kažem, prekrstario sam je od severa do juga, tako da uvek me je, kako bi rekao, inspiriralo taj humor koji nikad ne prestaje u Bosni. I kao što znate, nadrealisti su počeli kod vas, tamo je bio bijelo dugme. Ima puno stvari koji naravno su nekako bili subutnici naše mladosti, tako da naravno još uvek, kako bi rekao, pratim događaje u Bosni, naravno one tragične, nadam se da će se što više iz toga naučiti u tom smislu da se počne razmišljati ne toliko o prošlosti, nego da se vidi da je treba razmišljati o budućnosti, pre svega pošto je i EU sada na nekoj takoj važnoj prekretnici i kako dalje, i možda baš, kako bi rekao, države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Evropske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima unutar sebe. U stvari to je jedna od najkomplikovanijih sredina, ali jako važna za stabilnost u regiji, jako važna za odnose sa susedima, tako da smatram da možda sad u nekom trenutku možda EU više treba Bosnu nego Bosna EU.
Govorio je Igor Šoltes, poslanik Slovenije u Evropskom parlamentu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se u Bosni i Hercegovini i regiji gleda na prijavljivanje imovine, odnosno na njenu transparentnost, posebno nosilaca pravosudnih funkcija? Evo šta je tokom rasprave u Sarajevu zabilježila Aida Đugum.
Imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija predstavljaju jedan od najznačajnijih alata za sprječavanje sukoba interesa i otkrivanja nezakonitog sticanja imovinske koristi. Bosna i Hercegovina i u ovom segmentu ozbiljno zaostaje za zemljama regiona. U Srbiji, na primjer, funkcioneri u pravosuđu imaju isti status kao ostali zvaničnici. Siniša Mališić iz Agencije za borbu protiv korupcije Srbije objašnjava.
Prijavljivanje imovine, onom čime se ja trenutno bavim, proverom te imovine, mogu vam reći da polazim u svom radu od najviših državnih funkcionera pa do onih malo nižih i da smo izrekli dovoljan broj sankcija u smislu krivičnih prijava, prekršajnih prijava. Po našem zakonu neprijavljivanje imovine i lažno prijavljivanje imovine podleže sankciji 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Duje Prkut iz nevladine organizacije GONG iz Hrvatske kaže da je situacija u toj državi u vezi sa imovinskim kartonima državnih dužnosnika relativno sređena, a to mogu zahvaliti procesu pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji.
Imovinske kartice državnih dužnosnika su elektronske, dostupne su na internetu, postoji redoviti mehanizam kontrole podataka o njima, jasne sankcije. S druge strane, za suce te kartice nisu javno dostupne, već samo na upit, pa se onda pretpostavljam ni sankcije u toj mjeri ne koriste vezano uz nepotpune imovinske kartice sudaca.
Veselin Radulović, advokat i pravni savjetnik nevladine organizacije MANSI iz Crne Gore, jasno ukazuje na mane sistema u toj zemlji.
Mi smo imali do skoro komisiju sprečavanja sukoba interesa, njene nadležnosti preuzela je novo formirana agencija za sprečavanje korupcije, ali praksa je ostala ista. Dakle, rekao bih da je ta praksa bila više u cilju prikrivanja eventualnih nezakonitosti i sumnji u konflikt interesa i korupcije javnih funkcionera nego u otkrivanju i procesuiranju tih slučajeva.
Brojna istraživanja pokazuju da BiH građani sve manje vjeruju pravosudnim institucijama. Jedan od razloga je netransparentnost. Iako zakon nalaže da sudije i tužioci u BiH moraju dostavljati imovinski karton, oni to uglavnom izbjegavaju. Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International BiH objašnjava.
Niti se to objavljuje, niti ima ko to da kontroliše.
Imovinski kartoni jasno pokazuju da li je došlo do nezakonitog sticanja imovinske koristi funkcionera tokom mandata, pri čemu u pravilu budu oštećeni građani.
Ministri nadležni za zaštitu prirodne okoline Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore sastali su se u Višegradu gdje su razgovarali o Drinskom slivu. Informiše Mira Andrić.
Težnja je da se snagom tri države osnuje jedno tijelo, takozvana Drinska komisija, koja bi zajednički upravljala vodnim resursima po svim osnovama, istakao je ministar za zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini Mirko Šarović.
I u tom smislu mi smo se danas dogovorili da formiramo posebno radno tijelo koje bi vladama tri države predložilo jedan dokument, sporazum koji bi išao ka institucionalizaciji uopšte ovog pitanja kako bi mogli na ovaj način da privučemo veću pažnju i vlada tri države, ali i finansijskih institucija.
Dogovoreno je da se formira radna grupa koja ima zadatak da pripremi tekst sporazuma, a koji je posebno važan za Podrinje, kazala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković.
Sporazum će definisati mnoga pitanja, pre svega modalitete saradnje, načine saradnje, oblike saradnje, finansiranje. Iz razloga je tako što je Drina sa svojim pritokama veliki i hidropotencijal i energetski potencijal, turistički potencijal, priobalja su veliki potencijal za razvoj poljoprivrede, pre svega organske proizvodnje. Dakle, jako je puno razloga, Srbija će podržati ovu inicijativu.
Ovo je samo jedan od projekata koji je podržan od stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj Jugoistočne Evrope koji ima za cilj zaštitu životne sredine u Drina-Tara regionu.
Slobodna Evropa.org.
U zemljama regije objavljen je poziv studentima da se prijave na konkurs pod nazivom Putujemo u Evropu. Cilj je omogućiti mladim ljudima da provedu ljeto kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući i upoznavajući evropske gradove i narode. U Bosni i Hercegovini konkurs je otvoren do 10. a u Srbiji do 17. juna. Ovo je audio poziv koji je objavio Evropski pokret u Srbiji.
Na posljednjoj godini studije si, imaš super prosjek, zaslužio si najbolje leto. 22 dana putovanja po Evropi, gdje god poželeš, uz Interrail kartu, džeparac i puno osiguranje. Prijavi se na konkurs do 17. juna.
O konkursu i značaju putovanja mladih Evropom razgovaramo sa Mašom Živojinović iz Evropskog pokreta Srbije.
Mladi i evropske integracije.
Možete li nam iznijeti neke detalje o konkursu, koliko mladih može, uslovno rečeno, putovati Evropom i kako bi izgledao plan putovanja za one koji prođu konkurs?
Evropski pokret u Srbiji evo već 12. godinu za redom organizuje program Putujemo u Evropu i raspisali smo konkurs istoimeni koji će trajati do 17. juna. Mogu se prijaviti svi studenti koji su na završnim godinama osnovnih i master studija sa univerziteta u Srbiji, a dobijaju Interrail voznu kartu, tekući račun i debitnu karticu sa džeparcem i međunarodno putno osiguranje. Mogu putovati dakle 22 dana, toliko im važi vozna karta, a nakon polaska koji je isti za sve, odnosno kreće se iz Beograda do Berlina i trodnevnog programa u Berlinu, svako je slobodan da izabere svoje sljedeće destinacije sam.
Koliko je do sada mladih uspjelo putovati Evropom zahvaljujući ovom konkursu i vašem projektu?
Iz Srbije je za ovih 12 godina do sada putovalo 1410 studenata i ove godine biramo 50 onih koji će ići. Mi na konkursu prednost dajemo kandidatima koji nisu imali previše prilike ranije da putuju, posebno državama u Evropi, i tako da često imamo kandidate koji prvi put prelaze uopšte granicu i prvi put imaju pasoše. Ovaj projekat se sprovodi i u drugim državama u regionu i tokom trodnevnog programa u Berlinu oni imaju prilike da se upoznaju i da se druže i za mnoge je to čak i prvi put da upoznaju neko od svojih prvih suseda, a kamoli nekoga iz Evrope.
Možete li nam još reći nekoliko važnosti važnih podataka o Evropskom pokretu Srbije?
Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine i od tada bavi se projektima koji promovišu evropske vrednosti u Srbiji i koji promovišu članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Uglavnom imamo projekte koji se odnose na mlade i pored Putujemo u Evropu, tu su takođe bili programi Zvoni za Evropu koji su sprovodili u srednjim školama, a evo tokom aprila smo u saradnji sa Fakultetom političkih nauka sproveli jedno istraživanje stavova mladih o Srbiji i evropskoj integraciji Srbije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uslovi za rad novinara u privatnim medijima u Crnoj Gori su loši, pa oni uglavnom rade za male i neredovne plate. Između ostalog je rečeno na međunarodnoj konferenciji sindikata medija koja je održana u Podgorici. Šta će preduzeti sindikat da se stanje popravi i koliko u tome mogu pomoći iskustva iz zemalja regiona, saznajemo od Lele Šćepanović.
Crna Gora godinama nije u stanju da istraži većinu napada na novinare, kazala je Marijana Camović, predsjednica sindikata medija u Crnoj Gori, na međunarodnoj konferenciji sindikata medija u Podgorici. Zaposleni u medijima nemaju hrabrosti da se suprotstave kršenju svojih osnovnih i radnih prava, ocijenila je Camovićeva i objasnila da su niske plate, veliki broj honoraraca, nepoštovanje 40-časovne radne nedelje, problemi koje svakodnevno žive novinari u Crnoj Gori.
Ne zaobilazan sam dio svake priče o novinarima su neistraženi slučajevi napada. Država Crna Gora je nemoćna da se izbori sa tim i da utvrdi ko su izvršioci i nalogodavci ubistava i brojnih napada. I dalje je poražavajuća činjenica da ni u jednom mediju u državi ne postoji kolektivni ugovor. Na snazi nam je potpuno prevaziđeni granski kolektivni ugovor iz 2004. godine sa velikim brojem neprimjenjivih odredbi. Inspekcija rada pri njihovom priznanju rijetko ili nikako obilazi medije jer nisu upoznati sa njihovim specifičnim načinom rada. Ako se tome dodaju poslodavci koji svakog dana dodatno opterećuju i onako preopterećene i mobingovane zaposlene, jasno je u koliko lošim uslovima se stvara crnogorsko istraživačko, kako često vole da ga nazivaju, ali i svako drugo novinarstvo.
Novinarstvo u Crnoj Gori je, prema riječima novinara nezavisnog nedeljnika Monitor Predraga Nikolića, profesija iz koje se sve više bježi.
Loš i u privatnim i državnim. To se vidi po tome što većina mladih novinara, kada uđe u tu profesiju, ulazi s tom mišlju da nema namjeru tu dugo da ostaje, pa vidimo neki put je da postanu PR-ovi, da uključe se u nevladine organizacije. Nažalost, to je profesija iz koje se bježi, nešto kao taksisti, ona je tu privremeno iz nužde. I
novinar i urednik televizije Vijesti Radomir Kračković kaže da uslovi za rad novinara u Crnoj Gori zavise od redakcije do redakcije, ali da kada su financije u pitanju je najlošije stanje u lokalnim javnim emiterima, gdje novinari nisu primali plate i do 12 mjeseci. O autocenzuri i pritiscima Kračković kaže:
vi sami shvatite da nećete moći određenu priču da odradite ukoliko znate da ćete morati da nagazite nekog jakog oglašivača poput telekomunikacijonih operatera ili banaka. I znate da to teško možete naći u crnogorskim medijima, dakle, evo, pogledajte sve televizije i novine. Pa može se reći, mislim da to jeste najveći problem u tom smislu. Što se tiče neke cenzure u odnosu na vlasnike medija, političke partije ili nešto drugo, u mom mediju stvarno toga nema, niti je ikad bilo, to mogu da potvrdim. Zbog ekonomske krize u medijima, mislim da je taj uticaj oglašivača i dalje jak u svim medijima u Crnoj Gori.
Potpredsjednica Međunarodne federacije novinara Jasmina Popović govorila je na međunarodnoj konferenciji sindikata o radu u privatnim medijima o uslovima za rad novinara u Hrvatskoj i kazala da su do ulaska te zemlje u Evropsku uniju novinari imali jače oružje u rukama da se izbore za svoje prava. A koje je to oružje bilo?
Onda možemo reći da nam je bilo puno bolje dok smo bili kandidat za ulazak u Evropsku uniju, jer smo mogli u svakom trenutku mahati time da ćemo prijaviti Evropskoj uniji to što se krši. Dakle, mogli smo ih tužakati po svim točkama i uvijek bi naišli na dobru reakciju. S druge strane, bi se slala priopćenja, pisma, pritisci.
Danas, kazala je Popovićeva, odgovor međunarodnih institucija glasi: imate zakonodavstvo.
Sada kad smo članica Evropske unije i kad se žalimo Evropskoj uniji, kaže, ali vi ste članica, vaša legislativa i regulativa bi trebala biti u skladu sa Evropskom unijom, ona to i jest. Implementacija je druga stvar, time se vi bavite na terenu i tu padamo.
Eurozona.
U Bihaću je otvorena laboratorija za kontrolu kvaliteta meda i centar za selektivni uzgoj pčelinjih matica pri Veterinarskom zavodu Unsko-Sanskog kantona. Projekat je finansirala Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje, informiše Dženita Duraković.
Savremena laboratorija i centar dio su projekta promocija pčelarstva koji se provodi od kraja 2014. godine na području Unsko-Sanskog kantona Zadarske županije te općine Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 650.000 eura, finansira ga Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina 2007-2013. Novo opremljeni laboratorij posjeduje analitičku opremu za provođenje fizičko-hemijskih analiza meda i pčelinjih proizvoda i polensku analizu meda u skladu sa normama Europske unije. Zlatko Jusuf Hođić, direktor Veterinarskog zavoda Unsko-Sanskog kantona.
Ja moram naglasiti da je Veterinarski zavod i do sada radio analize meda kako mikrobiološke, tako i fizikalno-hemijske i sve metode su akreditirane po EU ISO standardu 17025. Ali sa nabavkom ove nove opreme koje smo nabavili kroz ovaj projekt, mi ćemo biti prvi koji možemo pružiti kompletnu uslugu za analizu meda, a u skorijoj budućnosti ostali pčelni proizvodi. Bitno je naglasiti da ćemo sad raditi polensku analizu koja je neophodna. Kompletirat ćemo sve analize koje traže EU pravilnici. Radit ćemo selekciju najkvalitetnijih matica sa najboljim proizvodnim i pozitivnim morfološkim i drugim osobinama, a u svrhu postizanja veće produktivnosti i proizvodnje u pčelarstvu.
Massimo Mina, šef sekcije operacije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat ukazuje na važnost podrške pčelarima i malim i srednjim poduzećima u razvoju kvalitete njihovih proizvoda i poslovanja u cjelini. Takve aktivnosti značajno doprinose široj razvojnoj viziji i iako malih razmjera, one omogućavaju institucionalnu i ekonomsku koheziju prekograničnog područja i na taj način uspostavljaju dugoročnu suradnju između odgovarajućih državnih institucija i njihovih poslovnih partnera. Projekcije ovakve vrste su jako bitni jer su oni prekogranični i samim tim oni učvršćuju veze između poduzeća i institucija s obje strane granice, iako oni financijski nisu nešto, njihova vrijednost nije nešto prevelika, ali je njihov značaj, znači u uspostavljanju te prekogranične suradnje, veoma značajna. Ono što bih volio napomenuti da je prije 3 godine Evropska komisija osvojila odluku kojom je za BiH odobrila plan praćenja rezidua za med, perad, jaja i mlijeko, što je kao rezultat omogućilo Bosni i Hercegovini da počne izvoziti med u Evropsku uniju.
So the importance of this project is that it can help to improve the quality of the honey.
Važnost ovog projekta je što pruža podršku pčelarima, malim i srednjim poduzećima u unapređenju kvalitete njihovog meda koji će biti naravno i predmet izvoza.
Značajan je ovo iskorak Veterinarskog zavoda koji je najbolja institucija u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju kontrole kvalitete sirovog mlijeka, a od sada i meda. Izudin Saračević, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Bilo koja institucija da iskorači u tom pravcu uključivanja recimo u Evropsku uniju približava kompletnu Bosnu i Hercegovinu još više toj opciji, s obzirom da smo mi već dobili listu od nekih cirka nekoliko hiljada pitanja. Jedno od tih pitanja se odnosi na poljoprivredu. I evo mi nudimo odgovor, jedan vrlo kvalitetan odgovor i približavamo ne samo prostor Bosne i Hercegovine tim standardima Evropske unije, nego stavljamo Veterinarski zavod u poziciju da može još kvalitetnije usluge da pruža širom Bosne i Hercegovine i u okvirima Evropske unije. U nedavnoj posjeti razgovoru sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Županijom Zagrebačkom, mi smo, da tako kažem, inaugurirali ideju oko još jednog projekta, no o tom potom.
Sa preko 10.000 košnica i 200 pčelara, grad Bihać pčelarstvo smatra svojim značajnim resursom koji će i dalje razvijati i poticati. U Bosni i Hercegovini godišnje se proizvede 2.000 tone meda, a potrošnja je tek 400 grama po glavi stanovnika. Istovremeno, u zemljama Europske unije potrošnja je od 3 do 8 kg po glavi stanovništva. Ovo daje puno prostora za povećanje objema proizvodnje i nova radna mjesta. Pored toga, ne treba isticati koliko je važno učešće meda i medinih proizvoda u našoj prehrani.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.